Tas ir vēl viens tāds ļoti efektīvs un labs veids, lai monitorētu šīs priekšvēlēšanu aktivitāti, jo, ja mēs runājam tieši par sociālajiem tīkliem, kas ļoti aktīvi šogad tiek izmantoti, tad ļoti grūti ir tieši nomonitorēt visas tās aktivitātes un pārliecināties, ka partijas un tā saucamās trešās personas deklarē visus tos izdevumus savus, kas viņiem ir veidojušies tieši apmaksājot aģitāciju sociālajos tīklos. Ja, un jo mēs saulēcīgāk zināsim, ka par kaut kādām aktivitātēm no partiju puses, jo ātrāk varbūt rezultāti arī par iespējamiem kaut kādiem pārkāpumiem un iespēja arī tos novērst.